რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. რაჩვენა განათლების სისტემის დეპოლიტიზაციის მიზნით შექმნილი მოძრაობის მიერ პედაგოგებში ჩატარებულმა პირველმა კვლევამ.
ჩვენ იმრად ის მიცინამდულეში რისი მსხვერპლი არიან, მაგრამ უბრალოდ არ უღირთ ამ ღია ბრძოლაში შესვლა.
რა შეიძლება დაკარგოს სალავერდის ტაძარმა მის მახლობლად სასტუმროს მშენებლობის შემთხვევაში?
სალავერდის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა, რომელსაც ეს სრულიად უნიკალური ტაძარი ახდენს, არის ის გარემო, რომელშიც ის ეწერება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში 150-დან 153 დეპუტატი დარჩა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ხმათა უმრავლესობით. სადეპუტატო უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტეს პარლამენტის კიდევ 4 წევრს, მათ შორის 3 ოპოზიციონერს. ელენე ხოშტარიას და შალვან ათელაშვილს პარლამენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა რეგლამენტით დადგენილი წესის დარღვევისთვის, კერძოდ პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის საფუძველზე, ხოლო ბადრი ჯაფარიძეს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე. თავად ბადრი ჯაფარიძემ, რომელიც პარლამენტში ხელმძღვანელობდა ოპოზიციურ ფრაქციას ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, ჯერ კიდევ კენჭის ყრამდე განაცხადა, რომ მისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების მანდატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა რეალურად არაფერ შეცვლის და გააძლიერებს პირიქით მოტივაციას იმისთვის, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს საქართველოს ნათელი მომავლისთვის და ევროპულ ოჯახთან მისი დაახლოების მიზნით.
მანდატის გარეშეც მე გავაგრძელებ ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანას დაადგეს სრულებები, სრულები, რომელიც ჭირდება თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. იმიტომ რომ ქვეყანა ამ მდგომარეობაში დიდხანს ვერ გაძლებს, ეს მდგომარეობა იწვევს საბოლოო ჯამში სრულ ნიჰილს ჩვენ სანამოქალაქეებში, ჭაობში დარჩენა, ისევ ჭაობში ჩაძირვას და ჩვენს არ უნდა დაუშვათ.
პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის, ასევე ლეიბორისტული პარტიის და დროას ლიდერების შალვან ათელაშვილის და ელენე ხოშტარიას გარდა დღეს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით უფლებამოსილება შეუწყვიტა პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს, ქართული ოცნების წარმომადგენელს კახა კუჭავას, რომელმაც თანამდებობამ და თავად პარლამენტიც გასული წლის ბოლოს დატოვა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე საკუთარი სურვილით ვადაზე ადრე უფლებამოსილება შეუწყვეტეს ოპოზიციური პარტიების ნაციონალური მოძრაობის, ლელოს და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერებს, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძეს და ზურაბ ჯაფარიძეს და შესაბამისად ამჟამად საქართველოს პარლამენტში 153 დეპუტატი რჩება. უფრო მეც ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. როცა დავინახავთ, მაშინ დავიჯერებთ, ასე გამოეხმაურა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებას, რომ რუსეთსა და ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების შემდეგ სამხედრო ქვედანაყოფები მუდმივი დისლოკაციის ადგილებს დაუბრუნდებიან. როგორც კულებამ თქვა, რუსეთიდან მუდმივად ისმის სხვადასხვა განცხადება, ამიტომ უკრაინა დეესკალაციას დაიჯერებს მხოლოდ მაშინ, როცა რეალურად დაინახავს რუსული ძალების გაყვანას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ შეერაღებულ ძალებში გრძელდება ოპერატიული მომზადების მასშტაბური ღონისძიებები, კერძოდ ბელარუსის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ერთობლივი სამხედრო სწავლება, აგრესიის მოსაგერიებლად თავდაცვითი ოპერაციის სცენარი და ასევე წვრთნები ტარდება რუსეთის ტერიტორიულ წყლებში და სახმელეთო პოლიგონებზე. კონაშენკოვის თქმით, საბრძოლო მზადყოფნის ღონისძიებების დასრულების შემდეგ სამხედრო ძალები მუდმივი დისლოკაციის ადგილებს დაუბრუნდებიან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, ამოცანების შესრულება უკვე დაასრულეს სამხრეთის და დასავლეთის სამხედრო ოლქების ქვედანაყოფებმა, რომლებმაც დღეიდან დაიწყეს რკინიგზით და საავტომობილო ტრანსპორტით საკუთარ გარნიზონებში დაბრუნება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში განაცხადა, რომ ალიანსი ჯერჯერობით ვერ ხედავს იმის ნიშნებს, რომ რუსეთმა დაიწყო უკრაინის საზღვრების მახლობლად განთავსებული სამხედრო ნაწილების გაყვანის პროცესი. როგორც სტოლტენბერგმა თქვა, ამის პარალელურად მოსკოვიდან არის გარკვეული სიგნალები იმისა, რომ დიპლომატიური ძალისხმევა კონფლიქტის მოსაგვარებლად უნდა გაგრძელდეს. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ეს იძლევა ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძვლას, თუმცა ჯერჯერობით არ ჩანს არანაირი რეალური ნიშნები იმისა, რომ რუსეთმა სიტუაციის დეესკალაცია დაიწყო. დღეს რუსეთის დუმამ პრეზიდენტ პუტინს მიმართ აღიაროს უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. დუმის კომუნისტი დეპუტატების მიერ მომზადებულ დადგენილებას, რომელიც დღევანდელ სხდომაზე 351 ხმით მიიღეს, ხელი მოაწერა დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა. მან კენჭის ხრამდე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაძაბულობა ზრდის და ევროპის ქვეყნებთან ერთად უკრაინას იარაღს აწვდის. კიევი ისევ არასრულებს მინსკის შეთანხმებებს. ეს ყველაფერი კი საფრთხეს უქმნის დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს და თანამემამულეებსო. უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ძალების ბოლოდროინდელი მასშტაბური თავმოყრის ფონზე, როგორც უკრაინის, ისე დასავლეთის მედია საშუალებებით ვრცელდება ცნობები, რომ რუსეთი ეძებს სხვადასხვა საბაბს უკრაინაში საკუთარი ჯარების შეყვანის გასამართლებლად. რუსეთმა წლების წინ დაიწყო უკრაინის ორ სეპარატისტულ რეგიონში მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის მიცემა და დღეს მათ თანამოქალაქეება და თანამემამულეებად მოიხსენიებენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას განცხადებით, თუ რუსეთი ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს დამოუკიდებლად აღიარებს, დე-ფაქტო და დე-იურედ დატოვებს მინსკის შეთანხმებას ყველა თანამდევის შედეგით, რის შესახებაც კიევმა საკუთარი პოზიცია პარტნიორებს უკვე აცნობა. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა უკრაინის ორი რეგიონი, დონეცკი და ლუგანსკი, 2014 წელს გამოაცხადეს ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახალხო რესპუბლიკებად. ამ დრომდე რუსეთი დონეცკს და ლუგანსკს ოფიციალურად აღიარებს უკრაინის ნაწილად, თუმცა ამ რეგიონების ცხოვრებთა უმეტესობას უკვე რუსეთის მოქალაქეობა აქვს. მოსკოვმა მსგავსი პოლიტიკა აწარმოა საქართველოს ორ რეგიონშიც, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომამდე, რომლის შემდეგაც მოსკოვმა ამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. რუსეთის მთავრობამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მცხოვრებთ გამარტივებული წესით მისცა რუსეთის მოქალაქეობა. რა შეეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში, საქართველოში დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკით 51-ით გაიზარდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი და 19,059 ინფიცირებულების. ამ მონაცემებში შედის კვირადღის მონაცემების ნაწილიც, რომელიც ორშაბათს პორტალზე ვერ აისახა ტექნიკური პრობლემების გამო. ორშაბათს გამოქვეყნებული სტატისტიკით ქვეყანაში იყო ინფიცირების 4,028 და გარდაცვალების 21 ახალი შემთხვევა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ დააზუსტა, რომ რეალურად აღრიცხული იყო ინფიცირების 7,727 და გარდაცვალების 39 შემთხვევა. გამყრელძემ დღეს ისიც თქვა, რომ ოდნავ გაუმჯობესებულია ეპიდ სიტუაციის ძირითადი მაჩვენებლები და ეს მიუთითებს, რომ გავდივართ ომიკრონის ტალღის პიკსო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ვარაუდობს, რომ ამ კვირის განმავლობაში შესაძლოა თანდათან იკლოს ინფიცირების ახალმა შემთხვევებმა.
თუმცა ეს შესაძლებელია, გახანგრძლივდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რამოდენიმე მიზეზის გამო და ასევე საერთაშორისო გამოცდილება გვეუბნება, რომ პრეპიკურ მაჩვენებლებზე თვითონ ის ქვეყნები, რომლებმაც გადაიარეს პიკი, თქვა სამხრეთ აფრიკა, ბრიტანეთი და სკანდინავიის რამოდენიმე ქვეყანა, ჯერჯერობით მაინც ვერ ჩამოდიან.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ აცრა და განსაკუთრებით ვაქცინის მესამე, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა იცავს ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილისგან და ისიც თქვა, რომ ამ დროისთვის ჰოსპიტლებში მყოფი 6000 პაციენტიდან დაახლოებით 95 აუცრელია. ამერან გამყარელის თქმით, ომიკრონთან საბრძოლოდ აცრასთან ერთად მთავარი არაღად რჩება პირბადე, რომლის გამოყენებას როგორც დახურულ ისე ღია სივრცეში ვერ შეელევიან იმფონზე, როცა ქვეყანაში ჯერჯერობით აცრილია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 43%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე წლებია პრობლემად რჩება სასწავლო დაწესებულებების თანამშრომელთა პოლიტიზაცია. თუმცა საჯაროდ ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან როგორც მაგალითად თავად პედაგოგები, ასევე სკოლების სხვა თანამშრომლები, როგორც წესი მართველი პარტიების წარმომადგენლები. ქვეყანაში ყოველთვის უარყოფენ, რომ თქვათ პედაგოგებს პოლიტიკური მიზნებით იყენებენ, განსაკუთრებით არჩევნების წინ. რა ჩვენა კვლევამ, რომლის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ მიზანი სწორედ ამ პრობლემის იდენტიფიცირება იყო, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკა ჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
განათლების სფეროში დასაქმებულთა ინფორმირების გაზრდისა და მათი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განათლების კოალიცია და ღია სივრცე კავკასია შაშან მოძრაობა დააფუძნეს და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელეს პროექტი რეგიონული ნდობის ჯგუფების სკოლების დეპოლიტიზებისთვის. პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივმა ნდობის ჯგუფებმა და კოორდინატორებმა იმუშავეს. მოძრაობის ერთ-ერთი მიზანია პედაგოგებსა და საჯარო სკოლების სხვა თანამშრომლებზე პოლიტიკური გავლენის შემთხვევების იდენტიფიცირება და ამ საკითხზე უფლებადამცველ და განათლების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა. პროექტის ავტორთა შეფასებით სკოლების დეპოლიტიზება კომპლექსური საკითხია, თუმცა მეთოდური მიდგომებით, პედაგოგების გაძლიერებით და მათი გაბედული ნაბიჯების წახალისებით და მხარდაჭერით რეალობის შეცვლა შესაძლებელია. მოძრაობის პირველი ექვსთვიანი საქმიანობის ამსახველი ანგარიშის თანახმად, შიშისა და უნდობლობის გამო საჯარო სკოლებში დასაქმებულებს უჭირთ პოლიტიკური დევნის შესახებ საუბარი. ამასთან ზოგიერთ შემთხვევაში მათ არ აქვთ სათანადო ცოდნა ამ სფეროში არსებული სამართლებრივი ნორმების შესახებ. პროექტის კოორდინატორი ქვემო იმერეთსა და ქვემო სვანეთში ანა შალიკიანი ამბობს, რომ რთულია საარჩევნო პროცესში საჯარო სკოლების თანამშრომლების იძულებით ჩართვის ფაქტების იდენტიფიცირება. სირთულეს ქმნის ისიც, რომ კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის პირობის მიუხედავად მასწავლებელთა დიდი ნაწილი ამ თემაზე საუბარს დუმილს ამჯობინებს.
ჩვენ იმედად ისმიცი ნამდვილეში რის მსხვერპლი არიან, მაგრამ უბრალოდ არ უღირთ ამ ღია ბრძოლაში შესვლა. მცირე გამონაკლისები ვედავენ ამაზე საუბარს და მუდმივ კონფრონტაციაში არიან თავიანთ ადმინისტრაციებთან და სწორედ აი ასეთი მაგალითების წყალობით ჩვენ მივიღეთ უფრო კონკრეტული ინფორმაციები. რა თქმა უნდა, იყო მძიმე ამბები, რომლებიც კლავაც მესამე პირებიდან მოვიდა ჩვენამდე და ხერხულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მათ არ იყო გამფედაობა მეორე მხარეს ვიდო ამ ადამიანების პირადი ცხოვრება, რომლებსაც უბრალოდ ვერ გადააბიჯეს. ამიტომაც არჩიეს გაჩუმება და მორჩილება.
ანა შალიკიანის თქმით, საგანმანათლებლო სივრცეებში პოლიტიკური ზეწოლისა თუ მანიპულაციის გამოსავლენად აუცილებელია იქ დასაქმებულთა ინფორმირებულობის გაზრდა.
არიან პედაგოგები და არის სასკოლო გარემოში ადამიანები, რომლებიც რიგ შემთხვევებში ამ პოლიტიზირების, ამ მანიპულაციის ნიშნებს ვერ აიდენტიფიცირებენ. იმდენად რბილი ძალით არის შეფარული და განხორციელებული. ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმირებულობის დონე ამ მანიპულაციის ხერხების შესახებ და ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მათ შორის წინა საარჩევნო.
როგორც ანა შალიკიანი ამბობს, ანგარიშში მოხვდა ისეთი ფაქტებიც, როცა გასულ წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მმართველი პარტიის ქართული ოცნების სასარგებლოდ თბილისში დაგეგმილ ფართომასშტაბიან შეკრებაზე წასვლას აიძულებდნენ მასწავლებლებს. უარის შემდეგ კი ერთ-ერთ პედაგოგზე, რომელიც მარტოხელა დედაა, სკოლის დირექტორის ზეწოლას ცდილობდა პირადი ცხოვრება ცხოვრების ფაქტებზე საუბრით. მასწავლებლები ასევე საუბრობდნენ მათ მიერ სოციალურ სივრცეში ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მოწონების ან გაზიარების კონტროლზეც, რასაც ზოგიერთ შემთხვევაში პედაგოგის დისკრედიტირება მოჰყვა თანამშრომელთა იმ ნაწილში, რომელიც მართველი პოლიტიკური ძალის მომხრეა. მასწავლებლებზე პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს ზემო იმერეთსა და რაჭაში ნდობის ჯგუფის წარმომადგენელი და პროექტის კოორდინატორი ნათია ბარბაკაძეც. მისი თქმით, სოფლებში, სადაც დასაქმების შესაძლებლობა მწირია, პედაგოგები კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარს სამსახურის შენარჩუნებას ამჯობინებდნენ და თუ არჩევნებზე ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მხარდაჭერისთვის საფრთხე ექმნებოდათ, საქმის მოგვარებას გახმაურების გარეშე ცდილობდნენ.
თვითონ თავისი საახლებლო წრის მოეგვარებინათ თუ რაღაც პრობლემები იყო და არაფარული ყოფილიყო და ისევ გაეგრძელებინათ იმ ადგილზე მუშაობა. ანუ მათი შემოსავლის ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა განსაკუთრებით სოფლებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში. ამიტომ ცდილობდნენ, რომ სამსახურის არ დაკარგოს მიზნის, როგორღაც მოეგვარებინათ.
ნათია ბარბაკაძე მიიჩნევს, რომ სკოლების დეპოლიტიზების პროცესის სწორად წარმართვისთვის დიდი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას აკისრია. მისივე თქმით, სკოლის მასწავლებლები და ბაკაბაღების ახმსრდელები ყველა სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალისთვის ქმნის ამომრჩეველთა გარკვეულ რაოდენობას, რისი დაკარგვაც არ სურდა და არ სურთ არც ერთ ხელისუფლებას. ნათია ბარბაკაძე განმარტავს, რა ზიანი მოაქვს მოზარდებისთვის სასწავლო გარემოს პოლიტიზებას.
როცა ბავშვი უნდა აღზარდო როგორც თავისუფალი მოქალაქე, მასწავლებელი პოლიტიზირებულია, შესაბამისად მოსწავლეც თავისუფალ გარემოში ვერ აღიზრდება.
მოძრაობის პირველი ანგარიშის რეკომენდაციები მიმართულია ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არამართლზომიერი პოლიტიკური გავლენების შემცირებისკენ, რაც გულისხმობს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტების და ბერკეტების ხელშემწყობის საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას და სისტემურ ცვლილებებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი და იგივე ფუნქციის შემსრულებელი მუნიციპალური სამსახურები და თანამშრომლები, ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი პრობლემაა, რომელსაც ხშირად შეხვდებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნებში, რომლებიც ეხება ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოების საქმიანობას. ასეთ თვითმართველ ორგანოებში აღმოჩნდა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაც. უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დაევალოს გორის მუნიციპალიტეტის მერს შემდგომ მუშაობაში გაითვალისწინოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული, მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული, არასამეწარმეო იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშით მოცემული რეკომენდაციები. კერძოდ, შეისწავლოს ემყარება თუ არა აიპების შექმნა რეალურ საჭიროებებს, განიხილოს მსგავსი ფუნქციებისა და მიზნების მქონე იურიდიული პირების კონსოლიდაციის შესაძლებლობა, აიპების საქმიანობის დაგეგმვისა და მართვის პროცესში ხელმძღვანელოს ხარჯეფექტურობის პრინციპიდან გამომდინარე, შეისწავლოს იურიდიული პირების საკადრო პოლიტიკა, განახორციელოს აიპებში დასაქმებულთა უფლებამოვალეობების და მათზე დახარჯული სახსრების ანალიზი, შეაფასოს იდენტური ფუნქციების მქონე საშტატო ერთეულების არსებობის მიზანშეწონილობა და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს არსებული საშტატო ერთეულების ოპტიმიზაცია. ეს არის იმ რეკომენდაციების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გორის მერს შესთავაზა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ დასკვნა ყოველწლიურად ქვეყნდება. რეკომენდაციების თითქმის მსგავსია, მაგრამ რეალურად არაფერი იცვლება. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მამუკა ფანიაშვილი ამბობს, რომ აიპებში შტატები იმდენად არის გაზრდილი, რომ ამაზე თვალს ვეღარავინ ხუჭავს.
დეტალურად გავეცანით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნას და ფაქტი მარტივია, რომ იმდენად არის გაფუჭებული აიპებში სიტუაცია, იმდენად არის გადაბერილი შტატები, იმდენად არის აიპები აცდენილი მის რეალურ საჭიროებებს, რომ უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმაც კი ვეღარ დამალა ეს და დაწერა საკუთარ დასკვნაში. თუმცა ჩვენ ესეთი დასკვნა გვინახავს ადრეც, მაგრამ ჩვენი მერიის მხრიდან რეაგირება ყოველთვის იყო ნული. მერიას თვითონაც ყავს თავისი აუდიტის სამსახური და პრაქტიკულად მიმაჩნია, რომ ეს ტყუილი ფულის ყრა, იმიტომ რომ ტყუილა ვინახავთ ადამიანებს, შეიძლება რომელიმე კონდეს მართლაც ნამდვილად კარგი კომპეტენცია, მე დარწმუნებული ორი ღირსეული ადამიანები მუშაობენ, მათი სურვილი იქნება რეალურად რომ საკუთარი მოვალეობა კარგად შეასრულონ, თუმცა დარწმუნებულია რომ მერი და უმრავლესობა მათ დასკვნებს არ გაითვალისწინებს და ისევე იქნება პარტიული კადრების დასაქმების ადგილი ჩვენი აიპები და ისევ გამოიყენებენ მათ წინასაარჩევნო, თუ ჩვენ მივცემთ ამის საშუალებას, რა თქმა უნდა, გულისხმობ მოსახლეობას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბეკა ქორჩილავა აცხადებს, რომ აქამდე ყველა მერი იძლეოდა პირობას, რომ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებდა. თუმცა მისი თქმით, აიპების და იქ დასაქმებულთა რაოდენობაც წლიდან წლამდე იზრდებოდა.
ჩვენი მუნიციპალიტეტი არაერთხელ მოხდა კვლევაში, რომ გადავსებული იყო აიპები, ერთი და იგივე აიპის საქმეს რამდენიმე სამსახური ასრულებდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, თუმცა მერების პასუხი ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ყოველთვის რომ აუცილებლად დავაკეთეთ, თუმცა კი, რა ვქმედით, ნაბიჯი ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების მანძილზე მე ნამდვილად ვერაფერი ვერ დავინახე.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, გორის მერს საკრებულომაც მიმართა რეკომენდაციების შესრულების მოთხოვნით.
მითითებული გვაქვს, რომ გონირულ ვადაში იქნას რა პერიოდში გაკეთდება ეს. ეხლა უკვე ყველაფერი მერიაზეა დამოკიდებული და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მონიტორინგზე, რომელიც უშუალოდ საკრებულოს ავალია. მე ვფიქრობ, ეს აუცილებელი იყო და ალბათ ის გარკვეულ ხანში ეს უნდა განხორციელდეს.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და მხოლოდ ის თქვა, რომ აიპებში რეორგანიზაციის პროცესი იგეგმება.
ხდება უკეთესი მუშაობისთვის, ესე ვთქვათ, სამუშაოები ტარდება. რეორგანიზაცია იგეგმება კი.
აიპებზე და იქ დასაქმებულ ადამიანებზე საუბარი კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც კულტურის ცენტრის შენობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა კრიპტოვალუტის მაინერები აღმოაჩინა. დაკითხვაზე იმყოფებოდა კულტურის სააგენტოს უფროსის მოადგილე გიორგი ქვათაძე, რომელმაც თანამდებობა გამოძიების დაწყებისთანავე დატოვა. მაინერების ასამუშავებლად ელექტროენერგიის თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იფარებოდა. წინასწარი ინფორმაციით საუბარია ბიუჯეტისთვის 100,000 ლარამდე მიყენებულ ზარალზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალავერდის ტაძართან სასტუმროს მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება. ამ სასტუმროს ადგილობრივი ეპარქიის თანხმობით ერთ-ერთი კერძო კომპანია აშენებს. არც ერთმა და არც მეორე მხარემ რადიო თავისუფლების კონკრეტულ შეკითხვებს პასუხი არ გასცა. ყოველ შემთხვევაში ერთ მხარესთან კომუნიკაცია შედგა, მაგრამ პასუხებზე უარი მივიღეთ. მეორე მხარესთან კი კომუნიკაციაც ჯერჯერობით ვერ შედგა. რა შეიძლება დაკარგოს ალავერდის ტაძარმა მშენებლობით? უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ალაზნის ველზე მდებარე მე-11 საუკუნით დათარიღებული ალავერდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 3 თებერვლიდან ძიმე ტექნიკა მუშაობს. ალავერდის ტაძრიდან ზუსტად 200 მეტრში, ხოლო ტაძრის გალავნიდან 100 მეტრში სასტუმრო კომპლექსის ალავერდი რეზორტის მშენებლობა დაიწყო. სამუშაოთა მწარმოებელმა გაბრიელ მიქაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახლა მიწის მოსამზადებელი სამუშაოები მიდის, შემოდგომიდან კი უშუალოდ მშენებლობას დაიწყებენ.
შენდება დაახლოებით 5000 კვადრატზე. სართულის მაქსიმალური სიმაღლე გამოვა 13, ნუ სხვადასხვა ტიპის ის არის შენობები, 13-15 მეტრა მაქსიმუმი.
ალავერდი რეზორტის მშენებლობის დაწყების აღსანიშნავად საძირკველში სიმბოლური კაფსულა ღვინის კომპანია ბადაგონის დამფუძნებელმა გოგის ალაყაიამ და ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა ჩაუშვეს, სადაც ალავერდელი მიტროპოლიტის დავითის ლოცვის ტექსტი იყო დატანილი. გოგის ალაყაიამ პროექტის პრეზენტაციის შემდეგ ეს კომენტარი გააკეთა.
ძირითადად მოლოდინები გვაქვს, რომ პილიგრიმ ტურისტები საინტერესო სივრცე კეთდება მათთვის. ეს არ არის ძალიან გადატვირთული სასტუმრო, არის მხოლოდ 32 ნომერი, არის ყველა სივრცე იმისთვის მოწყობილი, რომ ტურისტმა განსაკუთრებულად დაისვენოს ამ ადგილზე, ეზიაროს ბუნებას. ჩვენ ძალიან ახლოს გვაქვს 260 ჰექტარი ტყე, სადაც ვაპირებთ ტურებს. ზუსტად ამ პერიმეტრზე არის ასევე მნიშვნელოვანი ობიექტები, როგორც არის სიცველეთ საცავი, მუზეუმი, არის ბადაგონის სახლი. ჯამში ეს ყველაფერი მოიცავს ერთ კომპლექს.
პრემიუმ კლასის სასტუმრო ალავერდის ეპარქიის კუთნილ მიწაზე შენდება. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა პირობით მიიღო კომპანიამ ეპარქიისგან ეკლესიის მიწაზე სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა. ჩვენ კომუნიკაცია ჰქონდა ალავერდელ მიტროპოლიტ დავითთან. თავდაპირველად დაგვპირდა, რომ ამ საკითხზე ინტერვიუს მოგცემდა. შემდეგ გვითხრა, რომ შეკითხვებზე წერილობით გვიპასუხებდა. მიტროპოლიტ მიტროპოლიტ დავითს ვკითხეთ, რა პირობით გადაეცა კომპანია ბადეგონს ტერიტორია, სადაც სასტუმროს აშენებენ. ჰქონდა თუ არა ეკლესიას პირობა, რომელიც მშენებლობის დროს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. სასტუმროს აშენების შემდეგ ხომ არ შეიქმნება ალავერდის ტაძრის აღქმის პრობლემა, როგორც ამას სპეციალისტები ამბობენ. მიტროპოლიტმა ამ შეკითხვებზე პასუხად მოგწერა: თქვენ პასუხები არ გჭირდებათ, მეგონა შეიცვლებოდით, წუხარ თქვენს სულებზე, ღმერთმა დაგლოცოთ. მართალია, მიტროპოლიტმა ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა, თუმცა მან ამ პროექტზე ზოგადად ილაპარაკა პრეზენტაციაზე.
სტარი შეხედულება, რომ თურმე ეკლესიასთან თანამშრომლობა არ შეიძლება და ეკლესიის კულტურულ მიწაზე ან თუ უძრავქონებაზე რაიმეს წამოწყება არ შეიძლება, ეს ამ მაგალითით ირღვევა და ამაში დიდი წვლილი ბატონ გოგი სალაყაიას და კომპანია ბადაგონს ეკუთვნის. იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, ეს რჩება ამ ქვეყანას, მისი პატრონი იქნება ერი და ბერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რადიო თავისუფლებამ რამდენჯერმე სცადა პასუხები მიიღო შეკითხვებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ გვაინტერესებდა, არის თუ არა ალავერდის ტაძართან დაწყებული მშენებლობა შეთანხმებული სააგენტოსთან. თუ შეთანხმებულია, რა პირობები უნდა დაიცვას მშენებელმა? პასუხები არ მიგვიღია. მე-11 საუკუნის არქიტექტურულ ძეგლთან დაწყებულ მშენებლობას ხელოვნებად მცოდნეების ნაწილი დანაშაულს უწოდებს. ერთ-ერთი მათგანი, თამარ ამაშუკელი, ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ალავერდის მახლობლად სასტუმროს მშენებლობით ირღვევა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. ამ კანონის 36 მუხლის თანახმად, ძეგლის ვიზუალური დაცვის არეალში აკრძალულია იმგვარი მოქმედებები, რომლებიც დააზიანებს მის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ გარემოს, ხელშეუშლის ძეგლის ოპტიმალურ ხედვას, მის სრულფასოვან აღქმას, ან შეამცირებს მის მნიშვნელობას.
ალავერდის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუხტი, ეს გავლენა, რომელსაც ეს სრულიად უნიკალური ტაძარი ახდენს, არის ის გარემო, რომელშიც ის ეწერება და რაღაცნაირად თითქოს ერთიანია ალავერდი და მის უკან გადაშლილი ეს კიდეგანო სივრცე, ალაზნის ველის და რაღაცა თითქოს ჩახატული კავკასიონი. და თუ ჩვენ ამას ყურადღებას არ მივაქცევთ, შეიძლება მოხდეს მთლიანად ამ ველის განაშენიანება.
ალავერდში დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გააავრცელა საყდრისის კომიტეტის საზოგადოებამაც. ისინი მოითხოვენ, გასაჯაროვდეს სასტუმრო ალავერდი რეზორტის მშენებლობასთან დაკავშირებული სრული დოკუმენტაცია. გარდა ამისა, დაუყოვნებლივ დაიწყოს პროექტის განხილვა პროფესიულ წრეებში, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ძეგლის ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემოს დაკარგვის შესაძლო საფრთხეები. ჩვენ დამატებითი შეკითხვები ჰქონდა სასტუმროს მშენებლობის იდეის ავტორთან, კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელთან გოგი სალაყაიასთან, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. სასტუმროს მშენებლობისთვის კომპანია ბადაგონი 14 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. კომპანიის ინფორმაციით, სასტუმროს ტერიტორიაზე ძირითადად დასაქმდებიან ადგილობრივები. ჩვენ სოფელ ალავერდში ჩავედით და ადგილობრივებს ვკითხეთ, რას ფიქრობენ მშენებლობაზე და რა მოლოდინები აქვთ.
იქნება, რა ვიცი, დასაქმების პერსპექტივაც იყოს, ხალხი დასაქმდეს, არანაირი სამუშაო აქ არ არის, არაფერი არ არის და იქნებ ხალხისთვის კარგიც იყოს.
თუ სალოცავია, იქ წინა სასადილოცა აქვს, რა უნდა იქ სასადილოც? არ მომწონს, იმაზე არ მომწონს, რომ თუ სალოცავია და წამს, უნდა ილოცო, განაიქი რირა რა იდგეს.
რა ვიცი, მრევლისთვის უნდა იყოსო ეგ სასტუმრო და ისე ხალხისთვისაც და წინამდე კი არა ვარ ნამდვილად სასტუმროს აშენებაზე.
ჩვენ ჯერ ერთი არაც არავინ არ გვეკითხება რა ხდება რა, იმიტომ რომ ჩვენ თავი დროზე გვიგრძალავდნენ მონასტრის წინ აკრძალული იყო ვაჭრობა. პირდაპირ დავითი შემომიტოლა ხა ადრე, რომ ეს არასწორია, რომ ეგ მონასტრის წინ ვაჭრობ, მაგრამ ეხლა ალბათ მიზანი შეცვლილია ყველაფერი, ჩვენ არაფერს არ გეკითხებიან და ვაჭრობაც გახსნილია და ალბათ ყველაფერი მისაღების ყოფილა.
ალავერდი რეზორტის მშენებლობა 2023 წელს უნდა დასრულდეს. კომპანიის ინფორმაციით, წელიწადში სასტუმრო დასასვენებელი კომპლექსი 8-10 000-მდე სტუმარს უმასპინძლებს. სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ საზოგადოებაში არსებულ შეკითხვებს პასუხი დროულად არ გაეცემა, შესაძლოა საინიციატივო ჯგუფმა საკითხის შესწავლის მოთხოვნით პროკურატურას მიმართოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი დღის ერთ-ერთ მთავარ ამბავს. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა სამ ოპოზიციონერ დეპუტატს, შალვა ნათელაშვილს, ელენე ხოშტარიას და Патри Джапаридзес, მიუხედავად დანარჩენი ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობის და სამოქალაქო საზოგადოების მოწოდებებისა, რომ ეს არ გაეკეთებინათ მხოლოდ რეგლამენტის საფუძველზე. Დღესვე საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელად ლელა ჯანაშვილი, ხოლო სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელად კოკა კაციტაძე აირჩია. შეგახსენებთ, რომ ეს ორი სამსახური მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გასული წლის ბოლოს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ხმათა უმრავლესობით გაუქმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და მის ნაცვლად ორი სხვადასხვა სტრუქტურის ჩამოყალიბება გადაწყვიტა. ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება მის ხელმძღვანელს საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. დღესვე პარლამენტმა ისევ 6 თვით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ხმათა უმრავლესობით აირჩია გიორგი კალანდარიშვილი. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.